Ghidul tinerei mame.
Doamne ajută, dragi ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Ghidul tinerei mame. Astăzi vom vorbi despre o intervenție chirurgicală simplă care este necesară în cazul în care colul uterin se dilată prea devreme. Este vorba de o soluție simplă numită sigilarea colului uterin. Vom afla cum putem să-l învățăm pe cel mic să prețuiască lucrurile simple. De asemenea, vom vedea cum putem să-l învățăm să-și ceară iertare și câteva lucruri despre cacao, dacă este bună sau nu pentru cel mic. Uneori, când colul uterin se dilată prea devreme, este nevoie de o mică intervenție chirurgicală pentru a rezolva această problemă. Este vorba de sigilarea colului uterin. Timp de 9 luni de zile, uterul este mai mult decât o căsuță primitoare pentru bebeluș, aici se cuibărește oul fecundat, aici se asigură dezvoltarea de la stadiu de embrion la cel de făt și tot aici, la finalul sarcinii, încep contracțiile care declanșează nașterea. Asta dacă totul merge bine. Uneori însă, din diferite motive, colul uterin nu stă închis până la finalul sarcinii, așa cum ar trebui în mod normal. Ce este de făcut în această situație? Uterul este alcătuit din două părți distincte, corpul și colul. Corpul uterin, acea cavitate musculară ce adăpostește fătul și îi permite să se dezvolte, se termină în cavitatea vaginală cu o mică parte cilindrică ce are o lungime de 3 cm și un diametru de 2 cm, numită col uterin sau cervix. În mod normal, colul uterin rămâne tare și închis pe toată durata sarcinii, jucând rolul de zăvor al uterului. El previne venirea prematură pe lume a bebelușului și împiedică eventualii microbi din vagin să urce spre uter și să ajungă la făt. Colul uterin se înmoaie și se deschide progresiv doar la finalul sarcinii, odată cu apariția primelor contracții ce anunță travaliul. În cazul în care colul uterin se dilată prea devreme, fie chiar din primele luni de sarcină, fie în al doilea trimestru, există riscul unui avort spontan sau al unei nașteri premature. Într-o asemenea situație, medicii vorbesc despre incontinență cervicală sau incompetență cervicoismică. Din ce cauză poate apărea această problemă? Cel mai frecvent este vorba de o cauză congenitală. Unele femei au din constituție un col uterin incompetent. Alteori însă, cauza poate fi o întrerupere de sarcină anterioară, un avort spontan, o naștere prematură. Una dintre soluțiile problemei este cerclajul, o procedură chirurgicală simplă care constă în coaserea colului cu un fir gros, neresorbabil, în scopul de a-l menține închis pe toată durata sarcinii. Intervenția se realizează pe cale vaginală sub anestezie generală sau cu anestezie epidurală și durează în funcție de tehnica abordată între 5 și 20 de minute. Este posibil ca medicul să-ți recomande să rămâi internat în spital până a doua zi pentru a fi monitorizate eventualele contracții uterine. Cerclajul este contraindicat în anumite situații. Hemoragie genitală, ruperea prematură a membranelor, ruperea apei, așa cum mai este cunoscută, infecție corioamniotică sau contracții uterine. Chiar dacă te confrunți cu problema incompetenței cervicoistmice, există mari șanse ca medicul să nu-ți recomande cerclajul. De regulă, această procedură este necesară doar dacă viitoarea mamă a suferit deja unul sau mai multe avorturi spontane în faze avansate ale sarcinii sau o naștere prematură provocată de aceeași problemă, adică de dilatarea timpurie a colului. Dacă nu este cazul să ți se facă un cerclaj, medicul îți va recomanda un alt tratament, repaus la pat și administrarea de medicamente care relaxează musculatura uterină, în scopul de a reduce riscul apariției contracțiilor. Dacă medicul ți-a spus că ai incompetență cervicoismică, fie că ți s-a făcut sau nu cerclaj, va trebui să te duci regulat la control pe toată perioada sarcinii, pentru ca specialistul să evalueze bunul mers al sarcinii. În plus, va trebui să respecti cu strictețe o listă de recomandări, să eviți orice activitate care presupune efort fizic, să nu ridici greutăți, să nu stai prea mult timp în picioare, să te odihnești ori de câte ori este posibil. Sunt sfaturi pe care nu-ți va fi greu să le urmezi, mai ales că știi că sunt spre binele tău și al copilului tău. Cerclajul va fi îndepărtat în a 37-a săptămână de sarcină, fără anestezie, iar nașterea s-ar putea declanșa în următoarele ore, zile sau săptămâni. Dacă respecti cu strictețe recomandările medicului, ai toate șansele să duci sarcina până la termen sau până foarte aproape de termen. Foarte important să rețineți, nu neglijați controlele la medicul ginecolog. Perioada de risc maxim este cea cuprinsă între a 14-a și a 20-a săptămână de sarcină. Până în a 13-a sau a 14-a săptămână, greutatea fătului este încă prea mică pentru a forța colul uterin să se dilate. Iar după a 20-a săptămână, orice problemă ce ar fi putut apărea a fost deja soluționată. Dragii mei, să vedem în continuare cum putem să-l învățăm pe cel mic să prețuiască lucrurile simple. În primul rând, să conștientizăm această problemă și să vrem să dobândim sau să redobândim bucuria de a fi. Apoi, să ne îndreptăm atenția spre modul în care ne educăm copiii. Sunt ei crescuți în spiritul lui a fi sau în cel al lui a avea? Lumea în care trăim și ne creștem copiii este guvernată astăzi de ideea profitului, a câștigului. Banul este numitorul comun, valoarea la care ne raportăm fără putință de tăgadă atunci când luăm decizii în viața de zi cu zi, fie că este vorba de petrecerea concediului, fie că este vorba de o investiție sau chiar de nașterea unui copil, aspectele materiale ale vieții de multe ori le înăbușă pe cele spirituale sau în orice caz le subordonează. Cu toți am auzit zicala, banii nu aduc fericirea, dar niciunul dintre noi nu vrem să credem că s-ar aplica și în cazul nostru. Prin urmare, vrând nevrând, ne lăsăm în vâltoarea vieții și ajungem să gonim după un trai mai bun, deci după mai mulți bani. A fi sau a avea, aceasta e întrebarea. Cine nu-și dorește un trai mai bun? Adică mai mulți bani pentru satisfacerea în mai mare măsură și a cât mai multor nevoi. Ideal pentru societatea consumatoristă în care ne aflăm, care încearcă să ne convingă că vom fi cu atât mai fericiți cu cât vom consuma mai mult, în fapt însă sociologii au observat că cei care consumă mai mult sunt cei mai puțin fericiți. Intrând, dacă vreți, într-un cerc vicios, cu cât consumă mai mult, cu atât insatisfacția lor crește și vor încerca, prin urmare, să-și obțină fericirea consumând și mai mult, și așa mai departe. Dar de ce se întâmplă acest lucru? Răspunsul vine tot din partea sociologilor, fiindcă omul își pierde încet, încet, reperele care îi dau un echilibru în viață. Este vorba despre reperele morale, spirituale, nemateriale. Pierzând bucuria lui a fi și afundându-se tot mai mult în bucuria iluzorie și efemeră a lui a avea. Iar această capcană a materialismului ne paște nu doar pe noi, dar și pe copiii noștri. O lecție fundamentală pe care trebuie să o învățăm, atât noi cât și pe copiii noștri, este modestia, simplitatea. În lumea de astăzi ne gândim deseori că este mai bine să fii înfipt, sigur pe tine, ambițios, decât să fii modest. Cuvântul modest a căpătat chiar anumite nuanțe peiorative. Cu modestia mor de foame, spun unii, îndemnându-și copiii să fie mai îndrăzneți, mai cu tupeu. Aceștia însă nu știu sau au uitat un lucru. Modestia netezește calea spre fericire. Și apoi, a fi modest nu înseamnă a fi lipsit de ambiție. Poți fi modest și în același timp animat de voința de a fi bun. Ce poate fi mai constructiv? Ce înseamnă până la urmă a fi modest? A te mulțumi cu puțin, a nu-ți dori luna de pe cer, a nu te lăuda cu ceea ce ai și nici măcar cu ceea ce ești. Concret, începe prin a-ți lăsa puiul să aprecieze fiecare lucru care îl înconjoară. Să iubească soarele, să iubească luna, copacii, iarba, florile, oamenii, copiii. Să prețuiască lucrurile pe care le are, jucăriile, hăinuțele, pătuțul în care doarme și alte lucruri. Dar și lucrurile din afara căminului, băncuțele din parc, gardurile sau alte lucruri. Cunoscând lumea care îl înconjoară, se va simți apropiat de ea și o va respecta. Spun lasă-l și nu învață-l, fiindcă copiii vin pe lume cu acest instinct spre bine, spre frumos, spre armonie. Adulții sunt cei care îi convertesc la raționalitatea lumească și, din păcate, le spulberă încet, încet bucuria de a fi, concomitent cu îndreptarea lor spre dorința de a avea. Tatăl meu e doctor, tata are BMW, am vilă la munte, am un catralion de mașinuțe, am acasă 10 PlayStation-uri, rochița mea este de firmă sau doar rochița mea este cea mai frumoasă? Sunt doar câteva dintre laudele pe care le aruncă pe la colțuri unii copii camarazilor lor de joacă. În principiu, pot spune că este un sentiment de mândrie ca tatăl să fie doctor, profesor, parlamentar, președinte. În fapt însă, acest sentiment de mândrie manifestat în public, fățiș, constituie o jignire la adresa celorlalți copii, ai căror părinți poate nu sunt decât contabili, jurnaliști, funcționari sau simpli muncitori. De unde pornesc toate aceste laude? Desigur, de la părinți. Ei sunt cei care formează și girează astfel de comportamente. Ei sunt creatorii opiniilor și atitudinilor celor mici. Ce mașină are X? Doar un Logan? A, slăbuț! Dar mama lui Y? Coafeză? Te rog să nu te mai joci cu Y. Noi suntem o familie de doctori. La ziua ta pot veni doar Z, W și Q. Din păcate, aceste dialoguri închipuite sunt pentru mulți cât se poate de reale. Un copil crescut într-o atare atmosferă va fi incapabil să-și formeze un sistem corect de valori, fiind tentat să judece viața prin prisma non-valorilor promovate de propria sa familie. Și apoi, de la nedreptate la nefericire, nu mai este decât un singur pas. Mare grijă! Ce fel de modele sunteți voi părinții? Niciun copil nu ar trebui să crească în spiritul oricărei idei discriminatorii. Desigur, fiecare ne dorim ca proprii copii să ajungă bine, să înțeleagă importanța școlii, a educației, a continuării studiilor, cât mai mult pentru a ajunge la un statut cât mai sus și, firesc, pentru societatea în care trăim, la cât mai mulți bani. Toate acestea pot însă să fie făcute fără a denigra meseriile considerate de unii dintre noi ca fiind de jos. Ceea ce trebuie să primeze în educarea copiilor este conștiința lucrului bine făcut, indiferent despre ce este vorba. Un doctor slab nu valorează până la urmă mai mult decât un simplu portar, care însă își face cu profesionalism meseria, dimpotrivă. A înțelege toate aceste lucruri, a-l face pe cel mic să crească în spiritul respectului pentru oameni, este un pas esențial în dobândirea modestiei. Părinții greșesc de multe ori din prea multă dragoste. Ei cred că oferindu-i celui mic tot ceea ce își dorește, ba chiar mai mult de atât, adăugând la dorințele copilului și pe cele pe care ei înșiși le-au avut în copilărie, dar de care au fost frustrați din anumite motive, își vor dovedi dragostea părintească nețărmurită. Nimic mai fals. Potopirea copilului cu jucării, care mai de care mai colorate, mai mari și mai sofisticate, îmbierea lui cu bomboane, prăjiturici, înghețate, gume, nu duce la nimic altceva decât la saturarea celui mic. Copilul va pierde încet, încet sentimentul realității și pe lângă senzația că orice îi este permis și satisfăcut, va aștepta mereu să fie surprins de alte și alte cadouri pentru a fi fericit. Nu trebuie să ne privăm copiii de bucuriile copilăriei, de jucării, distracție sau dulciuri. Totul trebuie făcut însă cu măsură mică, pentru a nu umbri bucuria de a fi cu bucuria de a avea mai mult și mai mult. O păpușă primită cadou de la Moș Crăciun va fi prețuită cel puțin la fel de mult ca și 10 păpuși primite în același timp. Bucuria copilului nu va fi de 10 ori mai mare, așa cum se așteaptă părinții care își permit, sau poate chiar fac eforturi mari pentru a-și permite, să facă aceste cadouri substanțiale, cantitativ și financiar, dar, de fapt, nesemnificative pe plan sufletesc emoțional. Dragii mei, a prețui lucrurile simple înseamnă a fi capabil să te bucuri de tot ce te înconjoară, de lumina zilei, de strălucirea lunii, de miracolul vieții, de sunetul frunzelor bătute de vânt, de muzica valurilor mării, de finețea nisipului, de mirosul pământului ud, de culoarea florilor, de asprimea aerului de munte, de zâmbetul oamenilor, de prezența părinților, de îmbrățișarea și sărutarea lor, de camarazii de joacă și, mai târziu, de viață. Într-un cuvânt, de faptul de a fi, de a fi trăitor și muritor în același timp. Așadar, să prețuim lucrurile simple. Câte lucruri trebuie să mai învețe omulețul în cei 7 ani de acasă? Multe și nu tocmai ușoare. Până să spună de bunăvoie, mami, iartă-mă, este cale lungă, presărată cu suspine la fiecare pas. Dragii mei, iertarea se învață pas cu pas. În primul rând, arată-i cum se face. Poți să începi prin a-ți cere scuze numele lui când face ceva rău. Sau dacă ți-ai pierdut cumpătul prea tare în fața lui, ai ocazia să-i ceri iertare. Spune ceva de genul, îmi pare rău că am țipat la tine. Încercam să fac mai multe lucruri în același timp și mi-am pierdut cumpătul. Amintește-i mereu regulile. Iată o sugestie. Sorinel i-a luat tricicleta fratelui lui fără să-și aștepte rândul. Am intervenit, povestea o mămică, i-am cerut scuze celui mic în numele vinovatului, apoi i-am spus lui Sorin că e rândul lui să-și ceară scuze și să cedeze o tură frățiorului. Răsplătește-l când își cere iertare, lăudându-l că face un lucru bun. De asemenea, sugerează-i un gest afectuos. Conceptul de iertare este foarte abstract. Însoțindu-l cu un gest afectuos, cum ar fi o îmbrățișare, un pupic, copilul va dispune de încă un instrument pentru a-și exprima regretul. O mămică povestea despre fetița ei următorul lucru. Silvia are 3 ani și știe o grămadă de lucruri. Asta nu înseamnă că nu sare la bătaie când sora ei mai mare îi refuză ceva. De ună zi, după un asemenea episod, a refuzat să-și ceară iertare de la victimă și a plecat în camera ei. Eram gata să iau măsuri drastice când vinovata a apărut lângă sora ei cu un mic desen cu dedicație și cu pupicul ispășitor pregătit. O scenă care m-a făcut praf, dar m-a și pus pe gânduri, mărturisea mămica respectivă. De ce n-a spus totuși iartă-mă? Este clar că Silvia, războinica de 3 ani, a regretat altercația cu sora ei. Dar tot atât de clar este că instinctiv fetița a vrut să aplaneze conflictul fără să-și ceară iertare. Pentru ea este mai dificil să rostească vorbele de împăcare decât să-și impună ca pe viitor să fie mai cu minte decât un îngeraș. Psihologii sunt de acord că orgoliul îi se cuibărește copilului în suflet de la vârsta scutecelor, iar când spune primele cuvinte, cel mai des auzi eu, al meu, mie și îi place să audă că e frumos, deștept, iubit, harnic, cu minte. Cum să-și ceară iertare o personalitate cu atâtea calități? Orice greșeală îi strică imaginea și evident îi rănește amorul propriu. Deci ai grijă cum îi explici copilului tău ce înseamnă să-și recunoască greșeala. O vorbă veche spune că greșeala recunoscută e pe jumătate iertată. Iar dacă mai și rostești magicul iartă-mă, totul reintră normal. Dar, draga mea ascultătoare, nu îi spune nimic țipând și nici nu-i aplica pălmuța corectoare. E suficient să-i dai de înțeles, cu afecțiune și cu voce caldă, că nimeni nu e perfect, că o mică greșeală nu-i afectează cu nimic statutul de copil cu minte. Cu atât mai mult dacă acceptă să spună iartă-mă. Furia părintească nu face decât să înrăutățească lucrurile. Da, într-adevăr, accesele de furie ale părinților după fiecare năzbâtie a copilului nu aduc nimic profitabil. Dacă a dat cu ușa de perete fără să vrea și te enervezi pentru a nu știu câta oară, nervii tăi nasc un răspuns plin de furie din partea lui. N-am vrut, pare el să spună. Cu cât îți exteriorizezi mai tare nervii, cu atât riposta lui va fi mai fierbinte. Este bine să știi că sunt 2 feluri de greșeli. Copilul le poate comite fie accidental, fie deliberat. Dacă a lovit peretele cu ușa pentru că a deschis-o cu mai multă forță decât trebuia, dacă l-a trântit fără intenție pe unul dintre colegii săi, îi pare rău și nu știe cum să îndrepte lucrurile, atunci este momentul unui iartă-mă, care repară daunele. Atenție însă, dacă ești prin preajmă, nu interveni. Lasă-l și vezi ce face. Dacă nu rostește ceea ce trebuie în atare situație, nu-i face observație față de ceilalți copii, ia-l deoparte ca să explice între 4 ochi cu calm și înțelegere cum să procedeze. Poți miza pe faptul că și lui îi pare rău, că își dorește să nu fie judecat prea aspru. Cere-ți iertare și nimeni nu va mai fi supărat pe tine, te va înțelege. Acesta trebuie să fie motoul lecției tale. Datele problemei se schimbă dacă a făcut intenționat greșeala. Un simplu iartă-mă nu este suficient. Dacă odorul tău s-a bătut cu un copil pentru că acesta nu i-a dat mingea, ai de-a face cu un act deliberat. Formula de iertare nu este primul lucru pe care să îl ceri, pentru că asta nu previne repetarea bătăii. Datoria ta este să-i formulezi reguli clare și să le întărești după fiecare abatere. Când copilul tău face intenționat ceva rău, trebuie să existe și urmări. O mică busculadă între frați cauzată de faptul că unul nu a vrut să împartă jucăriile cu celălalt se poate sfârși cu confiscarea obiectelor în litigiu, adică jucăria, până când copiii vor fi dispuși să le împartă de bunăvoie. Constrângerea nu este o soluție. Adevărul este că cei mai mulți copii mici refuză să-și ceară iertare și mai ales dacă le impunem asta. Dacă vezi la puiul tău astfel de reacție, nu-l forța. Când nu simte el că trebuie, nu obții decât un act formal. Explică-i mai degrabă cum procedezi tu când rănești sentimentele cuiva, cât de mult regreți că ai provocat suferință cuiva și cât de mult îți dorești să îndrepți lucrurile, începând cu rugămintea de a fi iertată. Apelul la empatie îl poți face numai cu un copil trecut de 4-5 anișori. La polul opus se află copiii care folosesc în supradoză formulele de iertare. Nu e deloc neobișnuit ca un copil de sub 6 ani să se folosească de ele ca de un scut împotriva blamului ce ar cădea pe capul lui după o greșeală nerecunoscută și neregretată. Când un pici se grăbește să-și ceară iertare după ce a făcut ceva rău, îți spune cu alte cuvinte: nu mă face să mă simt prost, nu țipa la mine. Nu vrea să negocieze cu tine, ci recunoaște că a-ți cere scuze reprezintă primul pas spre împăcare și toleranță, așteptând la rândul lui să găsească în celălalt un partener tolerant. Așadar, învățați-l să-și ceară iertare pas cu pas. Arătați-i mai întâi, amintiți-i regula mereu, de asemenea când își cere iertare, să-l răsplătiți, să-l lăudați că face un lucru bun și să-i oferiți și un gest afectuos, o îmbrățișare, un pupic. Iată, dragi ascultători, în finalul ghidului tinerei mame de astăzi, câteva cuvinte despre cacao, dacă este bună sau nu pentru copii. Cacaoa oferă multă energie și nutrienți, cu condiția să fie consumată la vârsta adecvată și momentul oportun. Conține multe elemente nutritive, vitamine, minerale și este foarte bogată în magneziu și fier. În plus, are un puternic efect antioxidant, dar este și un bun stimulator cerebral, inhibator al tusei și diareei. Din pulberea de cacao se pregătește o băutură cu lapte, dulce, aromată și ușor digerabilă. Aceasta este consumată în general de copiii de grădiniță, însă și micuții se pot bucura de gustul ei delicios. De pe la 5-6 luni, poți să-i adaugi în sticla de lapte o linguriță cu cacao și ceva cereale pentru a schimba gustul laptelui. Și pentru că îi aduce un plus de energie, servește această masă dimineața sau cel mai târziu la ora 10. După vârsta de un anișor, după 12-15 luni, cacaoa caldă și ușor îndulcită de dimineață poate deveni un obicei bun pentru a-l stimula pe cel mic să bea lăptic în continuare. O jumătate de linguriță cu cacao și câțiva fulgi de porumb amestecați în iaurtul zilnic ar putea fi o altă gustare sănătoasă și cu gust foarte apreciat. Între 2 și 3 anișori, crema de ciocolată este o alegere bună. Din când în când, iar pentru deserturi rafinate, alege fructele în ciocolată. Înmoaie o parte din fructe în ciocolată cu lapte topită, spre exemplu felii de mandarine, portocale, mere, banane, ananas sau căpșuni. Copiii vor îndrăgi acest desert delicios și plin de vitamine, minerale și fibre. Dă-i aceste gustări între mese sau în prima parte a zilei. După 3 ani, îi poți da micuțului și batoane de ciocolată cu alune ori nuci, dar și prăjituri de cofetărie cu creme de ciocolată, însă nu în fiecare zi, ci doar de 2-3 ori pe săptămână, în porții mici. Ciocolata nu trebuie să devină alimentul zilnic, dar nici să fie percepută de micuți, drept ceva interzis, dezvoltând frustrări legate de dulciuri. Cuvântul de ordine este moderația. Evită să-i dai ciocolată după ora 19, îi va provoca insomnie și agitație. Înainte de 2 anișori, nu este bine să îi dați ciocolată foarte multă, deoarece conține grăsimi saturate, nu întotdeauna bine digerate de copil. Puteți începe prin a-i da o felie de pâine unsă cu cremă de ciocolată în strat cât mai subțire. Așadar, cacaoa este bună, precum și ciocolata, dar cu multă moderație. În speranța că aceste informații vă vor fi utile, vă doresc multă sănătate și spor în tot ce faceți. Până la o nouă reauzire, toate cele bune! Doamne ajută!